Fint å være sammen og feire gudstjeneste her I Arendal Misjonskirke. Dere, ser vi tilbake på historien, så veldig karikert da, men det kan kanskje finnes to grupper ledere. Vi har Hitler, Stalin, Putin, Fidel Castro og Kim Jong-il. Og mange med dem mennesker som har blitt kritisert for deres bruk av makt og totalitære styre. Og vi husker dem kanskje for deres måte å herske med mennesker på. Og deres systemer undertrykker de svake og gjør de sterke enda sterkere. Og nyhetene vi leser I dag også preges jo av maktkamp. Og serier som lages, og filmer som lages, for eksempel serier som Heimebane, Exit eller filmen Disco, skildrer ulike perspektiver ved makt I idrettens, pengenes og religionens navn. Og så har vi den andre gruppe ledere, som ikke først og fremst husker for sin makt, men for sin tjeneste. Og I senere tid så ser vi jo egentlig hvor stor makt de faktisk hadde, og hvordan de fortsatt preger historiebøker og lærebøker på en utrolig positiv måte. Og vi snakker om Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, kanskje Annie Skau nærmere for noen av oss, eller moder Teresa, som fikk makt gjennom sitater som «Vi kan ikke gjøre store ting, men små ting med stor kjærlighet». Eller «Av og til tror vi at det vi gjør bare en dråpe I havet, men havet ville vært mindre uten den dråpen». Dette mennesker som mer enn husket for sin makt, huskes for sin tjeneste, for sin neste. Og sånn det vel I våre liv også. Dem som virkelig har satt dype spor I oss, det dem som har tjent oss med sitt liv. Med sin tid, hjelp og penger, eller tilstedeværelse på andre måter. Offret noe av sitt eget for å gi oss en følelse av tilhørighet og mening for livet. Men selv om vi kjenner at det sant I våre liv, så verden likevel preget av skjev fordeling, korrupsjon, slaveri, maktmisbruk og I mange sammenhenger den sterkestes rett. Og derfor tror jeg at dagens tekst fortsatt relevant. Det et korrektiv til det faktum at det noe I våre liv som gjør at vi heller vil herske enn å tjene. Og jeg leser fra Matteus evangeliet, kapittel 20, vers 20-28. Da kom Zebedus-sønnens mor til ham sammen med begge sønnene, kastet seg ned for han og ville be ham om noe. «Hva det du ønsker?» spurte han. Hun svarte, «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg I ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre.» Men Jesus sa, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begere jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de. Han sa, «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min far har gjort I stand for.» Og da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene, men Jesus kalte til dem, til seg selv og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene.» og gi sitt liv som løspenge for mange. Og jeg jo litt stolt av min norske kirkebakgrunn, det ingen hemmelighet. Og I kirkeåret så vi inne I det som kalles oppenbaringstiden. Og oppenbaring kan forstås som avdekking av det hellige. Og I jula så sier vi at Gud åpenbarer seg gjennom Jesus. Jesus avdekker og viser oss den hellige Gud. Og for å bli kjent med Gud, så må vi bli kjent med Jesus. Så hvem dette lille barnet? Vad är det han kan si oss om Gud och hans rike? Och därför har vi valt att kalla den talserien för helt upp ned. För vi tror att det som kanske allra bäst kan beskriva Jesus, det Jesus förkynte och det Jesus kom med och vem han var och därmed också den guden vi tror på, det är ett helt sån omvänt rike. Att värdier och allt blir bara snudd helt upp ned och satt på huvudet. Och texten till den serien är hämtad från Matteus evangeliet och dagens text är mot slutten av detta evangeliet. Och Jesus, han fortalte människor om detta rike genom det vi kallar bergpreken. Och så visar han det i dagliglivet genom under och helbredelser och nu börjar det uppstå konflikt. Han gör ting som Gud kan göra, men han är ju ingen stor man med svärd och rustning. Runt han så uppstår det lite sån oroligheter. För de judiska förväntningarna, de var ganska annorlunda än det Jesus var. Och till och med Peter som bekänner att Jesus är Messias mitt i evangeliet kapitel 16 väntar väl egentligen på detta jordiska rike med makt och myndighet. Så Matteus brukar de sista kapitlerna för vi kommer till Jerusalem på att förklara att Guds rike är annorlunda där. Och han liksom tar disciplinerna till och säger det är inte som ni tror. Det är helt upp ned. Och i denna kontexten är vår text. Här möter vi en mor som väntar på detta jordiska rike. Och så prövar Jesus att få henne till att förstå att det är kanske inte helt sån. Och jag måste bara säga si att jag förstår mamman till Zebedeus sönne. För i troen på detta jordiska rike så önskar hon att liksom försörja sönne sina med de bästa platserna runt kongestolen. Och helt ärligt, vi ligner ju många gånger henne. Vi vill ha de rätta platserna. Vi söker positioner. Vi vill bevisa att vi kan. Vi presterar, kanske obevisst eller bevisst, också i våra kristna liv. Vi vill uppnå. Vi vill ha en högre stilling, vinna en diskussion. Jag har rätt. Och vi ska inte längre än till våra egna miljöer, den världsvida kyrka, för vi ser att också vi har haft behov för att härska och utöva makt. Och ofta undertrycker det min nästa och för sällan gott med sig i den världen vi lever i. Och det kan vi som kyrka vara de första till att inrömma. Men så är det som om att Jesus vill säga både till moren och till oss att det är makten förer ingenting gott med sig. Hans respons på vår higer efter makt och mammans higer efter makt är kan dere dricka det bägare jag ska dricka. Och i Jesaja 51:17 så kan vi läsa att bägare det är ett symbol på skebnen och ofta i sammanhang med lidelse och död. Så bägare visar säger något om Jesus sin väg för livet. Denne kongen skulle rädda sitt folk, denne kongen skulle inte rädda sitt folk, ge dem ett fredligt rike där fienden skulle hållas väcke med makt. Det skulle inte vara slik. Denne kongen skulle heller lida och dö. Hans skäbne var döden. Och inte bara en vanlig död, men korsets död. Och det var den värsta och mest ydmykande måten att dö på. Och detta läser vi i versen för se, vi går upp till Jerusalem och människosonen skall överges till överprästerna och de skriftlärde. De ska döma han till döden. Detta är ju helt upp ned från det denna modern så för sig. Och det visar sig att det rike Jesus komme och den messianske kungen han skulle vara, han skulle inte vinna ett jordiskt rike. Kungen skulle drepas av folket. Detta rike skulle tape. Det var det bägare Jesus skulle dricka. Lidelse och död. Han var inte en som skulle härska, men en som skulle lida. Och jag bara ser för mig att det är stor panik och sorg när förväntningarna inte blev mätt. Og selv om Jesus har forsøkt å forklare dem hvem han så klarer de ikke helt å gi opp den tanken som de har hørt fra det gamle testamentet. Og jeg må bare si at jeg deler deres frustrasjon og sorg over forventninger som ikke blir møtt. Det nederlaget som kommer når livet og overgivelsen ikke sto til forventningene. Skolen gikk ikke som man tenkte. Arbeidslivet ble vanskelig. Helsa holdt ikke. Det ble ingen familie. Relasjoner ble brutt. Man fikk ikke det barnet man ønsket seg. Og det man hadde håpet eller ønsket, det skjedde ikke. Og jeg ser for meg liksom stemningen og tomheten som preget disiplene og alle dem som delte Zebedeus-sønnens mor forventning. Denne dagen hvor Jesus lå i grava, det må ha vært helt sånn fullt av sorg og tomhet. Men så skjer det mirakuløse, at den tapende part seirer. Den døden står opp, oppstandelsen skjer. Graven tom, og Jesus, han lever. Jesus står opp, og han seirer over døden. Og han viser oss at han har all makt i himmel og på jord, sånn som denne mammaen trodde han skulle få. Men Jesus skulle ikke redde sitt folk med makt og myndighet, men med å gi sitt liv i døden. Redningen handler ikke om at de sterkeste, de som levde best, eller på riktig måte skulle få sin plass ved hans trone. Redningen handlet om at en mann måtte gi sitt liv for alle, siden vi alle egentlig svake. Kun den fattige kan ta imot. Så lenge vi lever i en illusjon om at vi rike og strekker til, vi ikke desperate etter å ta imot, sier Magnus Malm. Ingen kunne redde seg selv til en plass hos ham. Man kan bare tro seg til en plass i riket. Tro på at denne lidelsen og døden skjedde for meg. At Jesus døde for mine synder, slik at jeg kan få evig liv. På den måten ikke Guds rike et jordisk rike for de sterkeste og flinkeste. Et rike som undertrykker og holder nede. Men et rike som tilgjengelig for alle, og som finnes i våre hjerter, og kommer til uttrykk her i kirka og i fellesskapet vårt. Jesus reddet oss ikke ved å herske, men med å ofre. Han ofret seg, tok på seg all vår synd, og måtte dø for oss. Slik at vi kan tilre Gud og få evig liv. Offringen blir en tjeneste for våre liv. Og det sto jo det også i Gamle Testamentet, i Jesaja 53. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Jesus vant ikke fram med makt, ikke ved å herske, men ved å tjene. Slik menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løspenge for mange. Oppstandelsen har vist oss at den kjærligheten Jesus viser oss ved å gi sitt liv, den virkelige makten og det egentlige Guds rike. Dette helt opp ned fra det som Jesus så for seg på sin tid. Og dere, kanskje det like vanskelig for oss i dag. Kanskje vi synes det vanskelig at noen skal offre seg for oss uten at vi har gjort oss fortjent til det. At vi ikke trenger å prestere for å være med i fellesskapet. Det ligner ikke på skolen, ikke på idretten, ikke på arbeidsplasser. Og nei, kanskje heller ikke i våre næreste relasjoner. Det begeret Jesus bar og den skjebnen han led, ble en ny måte for mennesker å tolke troen på og deres eksistens på. Og kanskje kan det være det for oss også. Jesu beger lidelse, tjenesten for sin neste. Det målet med hans tilværelse. Og så spør han disiplene, kan dere drikke det begeret jeg drikker? Det kan vi, svarer disiplene, fromt og I ekte disiplon. Og vi utfordres som kristne til å dele begeret med Jesus. Gjennom kjærlighet for sin neste kom Guds rike nær til mennesker. Der lå den virkelige makten. Og gjennom tjenesten og offringen ble Guds rike gjort mulig for oss. Og derfor tror vi at tjenesten, gjennom tjenesten for vår neste, kan mennesker også I vår verden møte Gud og Guds rike. På den måten fortsetter hans rike å komme nær til oss. I kjærlighet fra Gud, gitt gjennom medmenneskelighet, ligger den virkelige makten til å forvandle liv. Bare gjennom kjærlighet kan mennesker finne nytt mot, identitet og mening for livet. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Og Magnus Mann skriver også, vi ikke utsendt for å skaffe oss makt over mennesker. Vi utsendt for å befri mennesker fra de krefter som binder dem. Jeg må si jeg inspireres av Gunnar Stålsett og Arne Viste, som viser at det viktigste for dem sin neste. Og vi kjenner organisasjoner og enkeltmennesker som stiller opp og gir av sitt eget for at andre skal få et glimt av Guds kjærlighet. Det underlige jo at verden har jo på en måte selv godtatt disse standardene. Verden vet veldig godt at en god mann en mann som tjener sine mennesker, medmennesker. Verden vil respektere og beundre og iblant frykte en mann som har makt. Men de vil elske en mann som har kjærlighet. Legen som vil dra ut til hvilket som helst tidspunkt på dagen eller natten for å tjene og berge pasientene sine. Presten eller pastoren som alltid på veien blant folket sitt. Arbeidsgiveren som aktivt interessert I livet og vanskelighetene til sine ansatte. Personen som vi kan gå til og aldri få følelsen av at vi til bry for. Dette de menneskene som alle elsker. Og som mennesket kan se Jesus gjennom. Og I dette ligger jo storheten. Verden kan bedømme en manns storhet etter antallet mennesker som han kontrollerer og som må lystre hans minste vink. Eller etter hans intellektuelle stilling og hans akademiske berømmelse. Eller etter antall komiteer han medlem av. Eller av størrelsen på bankkontoen. Eller alle de materielle eiendelene han samlet seg. Men I Jesu vurdering har disse tingene ingenting betydning for saken. Hans vurdering lyder ganske enkelt. Hvem det vi har hjulpet? Hvem har vi vist omsorg til? Hvem det vi har tjent? Mitt beger skal dere drikke, sier Jesus. Og vi utfordres til å ligne på ham. Til å ta dette helt opp nedrike ut I vår verden. Og for noen dette begeret misjonen og martyriet. Mens for de fleste av oss så det begeret disiplinen. Det hverdagslige kristenlivet. De daglige offringene vi gjør for mennesker rundt oss. Den daglige medmenneskeligheten vi viser. Og det må vi heller ikke tro for lite om. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Hver gang vi deler Jesu kjærlighet for vår neste, forkynner vi hans død til mennesker rundt oss. Helt til han kommer og skal gjøre det fullt ut. Og I all vår tvil og frustrasjon I dette oppdraget, og når vi likevel tyr til makt, og verden rundt oss ser ut til å gjøre alt annet enn å tjene hverandre, kan vi komme sammen sånn som dette og minne hverandre på det, at gjennom vår kjærlighet for de rundt oss kommer Guds rike nær. Og så kan vi også minne hverandre på det løftet om at han en dag kommer igjen. Lidelsen har ikke det siste ordet. Døden har ikke det siste ordet. Thomas Sjödin skriver I sin bok Tro, håp och kärlek, men störst bland dem är kärleken. Och så tänker jag att de tre orden kanske är ett sånt kedje, skriver han. När man inte orkar att tro kan man hoppa. Och när man inte en gång orkar att hoppa längre kan man fortsätta att älska. Och kärleken är det största, större än både tro och hopp. Så länge vi älskar och fortsätter att älska segrar det gode över det onda, det meningsfyllda över det meningslösa. Och som en avslutande bön för detta helt upp nedrike så har jag lyst att vi ska jag ska be för dere bönen som Frans av Assisi har lärt oss och mäster. La mig inte söka så meget och bli tröstet som att trösta. Inte så meget att bli förstått som att förstå. Inte så meget att bli älsket som att älska. Det är genom att ge att man får. Det är att glömma sig själv att man finner sig själv. Det är att tillge andra att man själv får tillgivelse. Det är att dö att man uppstår till evig liv. Herre, tack för dina ord till oss idag. Tackar dig för du gav ditt liv för oss och detta bägare som du måtte dricka. Så inspirerar du oss till att dricka det samma bägare och fortsätta att leva ut din kärlek och ditt rike till de människorna runt oss. Tack för att du älskar oss och hjälp oss till att älska både vår nästa och de vi är glada i men också och våra fiender. Må du välsigne denna dagen. Tack för att vi kan lägga livet över i dina händer. Du ser vilka sår, nedlag, förtvivelser, sorg, hopplöshet och allt vi bär med oss. Tack för att vi kan lägga det på dig. Och så vet vi att lidelsen har inte det sista ordet. Du har gett oss ett hopp. Och hjälp oss att hålla fast för det. Tack för att vi kan komma samman här I fällskap och minna varandra på det. I Jesu navn. Amen.